Ég var einu sinni að leysa hei í heigi sem var borið upp fyrir hlöðu. Borið upp fyrir vindu á hlöðunni. Og engin birta í hlöðunni eða heginni, ég var ekki búinn að gera neitt gat á torfið. Ég var ekki komin svo aftanlega, ég var vanur að gera það á endan. Og svo er ég einu sinni þarna dagtíma að leysa í gilinni. Þá heyri ég að það er alveg eins og sé verið að berja í sperrurnar fram í hlöðunni. Smá högg. Og mér fyrir ekki verið sel og fram úr og út og geng upp að húsum, þar eru piltarnir, vinnumenn mínir að moka og segi þeim frá þessu. Og þá verður okkur lítið þar út eitt og sjáum við það er maður að koma nokkuð fyrir utan túni.
Já.
Og það var nú sagt að væri kannski einhver fylgja undan því fólki.
Og fæður, föðurbróður hans hefði fyrirfæri sér, skaut sig, nú minnst á það í bókinni dagur í liðin. Mm-hmm. Það er hann Guðlaug.
Já.
Kristjánsson.
Og þá er það þessi maður, bróðurssonur. Það gat ekkert verið svo eðlilegt.
Nei.
Þarna, til neitt í reyni.
Mm-hmm. Það verið svona dálítið þetta að menn sæju svipi.
Og einu sinni það var dóttir hans. Hann átti dóttir. Eignaðist, sem var nú í stóðsveikinni því að fyrir fór sér, því að